эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 30 августа. В студии для вас следующий час будут работать Егор Устинов и Александр Лащенко. И вы узнаете, в частности, вот о чем. Объединить министерство, но министр против. Что происходит за стенами психиатрической больницы Донецкой области? Из Генштаба виднее, что говорит в эксклюзивном комментарии «Радио Свобода» Виктор Муженко. Но пока начальник Генштаба бывший давал интервью, в Украине поменялся, можно сказать, министр обороны. Теперь Украина имеет нового министра обороны. Вчера после этого, вот, як то кажуть, українського вікопомного засідання Верховної Ради, Андрій Загороднюк. Ми попытаемся минут через 12 в прямом ефірі радіо «Донбас Реалі» спрогнозировать, что это означает для украинского войска. Конечно, боевые действия ведет именно начальник Генштаба, но обеспечение армии – это обязанность министра обороны. Что тут от него зависит в войне на Донбассе? Будем обсуждать это с гостем студии, экспертом по вопросам безопасности Николаем Маломужем. Вы тоже имеете возможность, друзья, присоединиться к нашему эфиру, набрав номер нашего телефона прямого 0800-300-403.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну, обо всем этом далее. Сперва же свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Один украинский военный сегодня погиб в результате обстрелов на Донбассе, сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, украинские военные зафиксировали 4 обстрела села Водяное со стороны поддерживаемых Россией боевиков. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвиняют в обстреле окраин Гурловки. Группировка ЛНР ВСУ обвинила в двух обстрелах. В Службе безопасности Украины обещают сообщить дату возможного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Об этом сообщила в комментарии проекту «Крым Реалии» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Ранее источники «Радио Свобода» в украинских правоохранительных органах сообщили, что обмен удерживаемыми лицами может между странами откладывается до следующей недели. О том, что обмен может состояться на следующей неделе, сообщил и украинский адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин. Сегодня ночью СМИ сообщили, что Украина и Россия якобы уже обменялись гражданами. Ранее также СМИ сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене по формуле 33 на 33 человека. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в ближайшее время. Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба главы украинского государства. В телефонном разговоре президенты обсудили результаты саммита группы 7, который состоялся 24-26 августа в Биарице. Владимир Зеленский поприветствовал позицию участников саммита относительно невозможности возвращения России к этой международной площадке в условиях войны на Донбассе и оккупации Крыма. При этом президент Украины выразил обеспокоенность в связи с обсуждением намерений пригласить Россию на следующий саммит «семерки» в Соединенных Штатах в 2020 году. Украинский лидер также проинформировал Эммануэля Макрона о ситуации на Донбассе. Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу из-за надвигающегося урагана на штат Флорида. Об этом сообщает агентство Associated Press. Дональд Трамп подчеркнул, что для него очень важно быть в Вашингтоне в то время, когда ураган достигнет штата. Вместо Трампа в Варшаву полетит вице-президент Майк Пенс. Президент Трамп должен был посетить Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Предполагалось, что в это время в Варшаве с американским лидером встретится президент Украины Владимир Зеленский. Железобетонные шпалы, оставшиеся после демонтажа трамвайных путей в Краматорске, передадут военным для укрепления передовых позиций. Такое решение приняли депутаты на сессии Краматорского городского совета, передает ее Донбасс. Сотню шпал, в частности, заберет Донецкий отдел военной службы правопорядка, еще 100 отдадут пограничникам. По словам помощника начальника Краматорского погранотряда Игоря Заруднева, этими шпалами могут быть укреплены позиции первого рубежа на контрольно-пропускных пунктах Майорская и Маринка. Напомню, что движение трамвая в Краматорске было полностью установлено 1 августа 2017 года. Трамваи в городе заменили коммунальные автобусы. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 27 до 29 градусов тепла.
До
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты в эфире радио «Донбасс Реалии», слухачи в громадском радио, которые к нам присоединяются. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403, минут через 9. С гостем студии, экспертом по вопросам безопасности Николаем Маломужем. Будем обсуждать вот что. Война на Донбассе и новый министр обороны Украины. Как известно, вчера после такого длительного, можно сказать, беспрецедентного заседания Верховной Рады, когда не только все депутаты приняли присягу, был образован президиум нового парламента, но главное, уже Украина имеет и нового премьера, и новый кабмин, и Министерство обороны возглавит Андрей Загороднюк. Вот что от него зависит во вкладе в лучшую боеспособность украинской армии, будем обсуждать с Николаем Маломужем.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На пока к иным темам. Радио «Донбасс Реалии» уже рассказывало о проблемах в областной клинической психиатрической больнице города Славянска, как говорят местные жители. Проверка представителей уполномоченного по правам человека выявила недостатки в организации лечения и быта пациентов, вплоть до пыток. Мы получили ответ от Департамента охраны здоровья Донецкой ОДА, где чиновники отвечают на критику правозащитников. Подробности от нашего корреспондента Сергея Горбатенко.
Во время боевых действий в Славянске корпуса областной психиатрической больницы были разрушены. Поэтому для оказания помощи пришлось арендовать помещение санатория завода «Славтяжмаш» и часть семейной амбулатории. В этих зданиях разместили 3 отделения. Эти отделения и проверили уже дважды в этом году представители омбудсмена. Руслан Эмирели, эксперт по защите прав человека в области психиатрии, был одним из проверяющих.
Происходит катувание этих людей. Смотрели мы истории болезни, никаких материалов по реабилитации нет. Индивидуальных планов реабилитации нет.
Чиновники из Департамента охраны здоровья Донецкой областной администрации отвечают на это, что 40% пациентов стационара признаны инвалидами. Они имеют индивидуальные планы реабилитации, выданные МСЭК, медико-социальная экспертная комиссия. Также на каждого пациента составлен индивидуальный план реабилитации. А еще в обладминистрации отрицают слова проверяющих о том, что пациентов не выпускают на прогулки. Пациенты больницы имеют прогулки на свежем воздухе дважды в день, не менее 2 часов в сутки. Возле зданий, которые временно взяты в аренду, отсутствовали обустроенные площадки для прогулок. Силами больницы места для прогулок оборудованы лавочками, забором, уверяют чиновники. Во время проверки в больнице обнаружили человека, прикованного наручниками к кровати. Его привезли из СИЗО, он был в больнице без решения суда. Вид полицейских и прикованного человека негативно действовал на психику других пациентов, считает Руслан Эмирели. По этому случаю чиновники нам сообщили, что человека госпитализировали в ургентном порядке, то есть ему требовалась неотложная помощь. На неоднократные просьбы со стороны работников больницы снять наручники с пациента сотрудники полиции отказывали, поясняя, что действуют в соответствии со своими внутренними инструкциями, пояснили в областной администрации. Во время проверки мониторы отметили неудовлетворительные бытовые условия в отделениях. В Департаменте охраны здоровья подтвердили, что в арендуемых помещениях нет противопожарной сигнализации и воздушной вентиляции. Администрация больницы обращалась с просьбой к арендодателю оснастить помещение противопожарной сигнализацией и воздушной вентиляцией. Арендодатель отказал в этом в связи с отсутствием финансовой возможности, говорится в сообщении департамента. Чиновники сообщили, что состояние санитарных узлов соответствует нормам, кроме острого мужского общепсихиатрического отделения из-за недостатка площади. Но там, говорят в обладминистрации, после второй проверки установили двери на туалетные кабинки. Чиновники уверяют, что в новом главном корпусе, который планируют открыть в декабре этого года, все будет оборудовано как полагается. Что касается информации о недоедающих пациентах и недостатке еды, в департаменте заявили, больница обеспечена продуктами, пациенты питаются по нормам. Больница работает без лицензии. Такой вывод сделали проверяющие. Руслан Эмирели тогда рассказал.
Больше всего меня убило то, что на протяжении 17 лет больница, не имея лицензии на медицинскую практику, больница занимается все-таки медицинской практикой. И тут и получает еще и аккредитацию от областного отдела здравоохранения. И тут становится вопрос, а по какому бюджету они тогда работают? На каких основаниях они получают деньги, как врачи, если у них нету врачебного вида деятельности?
В Департаменте охраны здоровья Донецкой областной администрации радио «Донбасс Реалии» сообщили, что у коммунального учреждения охраны здоровья областная клиническая психиатрическая больница города Славянск есть лицензия на медицинскую практику серия АГ номер 603-669, выданная МОЗ в 2011 году. На сайте Министерства охраны здоровья действительно есть такая лицензия, вот только название больницы отличается от того, что указано в ответе. Коммунальное лечебно-профилактическое учреждение, областная психиатрическая больница города Славянска. Также в департаменте отметили, что больница работает на основании устава, утвержденного в 2018 году. Однако на сайте областной администрации есть устав, утвержденный в 2019 году и в тот самый день, когда больницу проверяли представители омбудсмена. В этом документе больница называется опять по-новому – коммунальное некоммерческое предприятие, областная клиническая психиатрическая больница города Славянск. В документе написали, что это предприятие создали в результате реорганизации. Во время второй проверки представители омбудсмена отметили, что администрация больницы не исправила выявленные нарушения. Если прогнозы чиновников верны и главный новый корпус откроют уже в декабре, у пациентов есть перспектива получать помощь и жить в лучших цивилизованных условиях.
Продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии». Уже буквально минуты через три будем говорить с гостем нашей студии, экспертом по вопросам безопасности Николаем Маломужем. Что зависит от министра обороны ведения войны на Донбассе? Ведомство сейчас возглавил новый человек вместо Степана Полторака. Минобороны возглавит теперь Андрей Загороднюк. Дело даже не в персонале, хотя это очень важно. В принципе, что зависит от министра, какие рычаги у него есть, повлияет на обеспечение украинского войска? Об этом мы поговорим минуты через три, а пока к еще одной теме. Минуло 5 лет с момента проведения Иловайской операции, которая стала одним из трагических событий для украинских военных. Споры о причинах произошедшего продолжаются поныне. Мой коллега Левко Стек встретился с Виктором Муженко, который в то время возглавлял Генштаб Вооруженных сил и пытался прояснить некоторые моменты в этом интервью. Насколько господину Муженко это удалось, имеете возможность, друзья, судить сами.
Навіть був один з задумів, здається, ваша особиста пропозиція угрупуванню військ в районі Ловайська не виходити на територію, яка не є оточеною російськими військами, а залишатися в місті, займати ще одну його частину, займати кругову оборону і чекати підкріплення. Чому ви пропонували такий от сценарій?
Дійсно, це був один із трьох варіантів, які пропонувалися. Був один варіант залишитись в Ловайську, другий варіант був здійснити вихід не по тим маршрутам, які були погоджені, як маршрути для зеленого коридору, а вихід на північ, в район Харциська, туди Ждановки і далі на Дебальцево. І була пропозиція, варіант виходу на південь, в напрямку на Маріуполь, на широкому фронті, малими колонами. Але рішення прийняли таке, що командирами батальйонів добровольчих, наскільки я знаю, з допомоги генерала Хамчака, було поставлено ультиматумом, що ви можете залишатись, а ми все рівно будемо виходити. І він не міг, скажімо так, прийняв рішення вивести все угруповання із Іловайську. Чому в місті? Тому що місто дало можливість би в Росії, в росіян до сих пір, в них є синдром Грозного. І вони б в місто не полігли, тому що це може за собою потягнути великі втрати і в техніці, і в особовому складу. А їм не потрібно було це. Це по-перше, вони був обмежений час. Вони до сих пір відмовляються від того, що це дійсно були підрозділи регулярних збройних сил Російської Федерації. Вони кажуть, це ні, це внутрішні якісь там формування українські, але тільки не російська армія по сьогоднішній день. І ми могли б утримати це місто кілька діб. Це одне, друге, нам якраз відновлюючи боєздатність 95-ї, з прибуттям 79-ї бригади, з'явилися сили і засоби для можливого деблокування. І, в принципі, дві бригади були зорієнтовані, і їм було визначено завдання. Але 29-го числа, коли вже почався вихід, в цьому відпала необхідність.
А ви вважаєте, що, здається, ви говорили про те, що протриматись треба було би до перших чисел вересня?
Да, кілька днів треба протриматися.
Ви вважаєте, що ті резерви, які надійшли би, вони були б достатні для того, щоб прорвати це кільце російське?
Я думаю, достатньо було б. для того, щоб провести деблокування, да. Це по-перше. По-друге, росіяни не могли собі дозволити тривалий час знаходитись на території України, тому що це було підтвердженням, я думаю, були б загиблі, були втрати великі вони в результаті цих боїв, які могли відбуватися за цей період. От. І це не було аж ніяк не в їхніх інтересах.
Відповідаючи на запитання, ви згадали про те, що, власне, наскільки я розумію, це був певний ультиматум з боку командирів добровольчих батальйонів, що, мовляв, такий сценарій нам не...
Не ультиматум, вони, скажімо, заявили про те, що ви можете не виходити, ми вийдемо. Тому що була специфіка певна, було кілька центрів прийняття рішень. До речі, всі добровольчі батальйони, вони в склад сил і засобів антитерористичної операції не входили ні один. І ми не мали юридичного права віддавати їм якісь розпорядження.
Але ж вони підпорядковувалися Хомчаку, вони виконували його накази?
Вони були, так. Да. Там же був генерал Яровий, який був, скажімо так, повинен був керувати діями цих підрозділів. І взаємодіючи з генералом Хомчаком. Ну, а так трапилося, що все командування було покладено, сталося на генерала Хомчака. Він взяв на себе цю ініціативу і таким чином відбулося те, що відбулося.
Полное интервью с Виктором Муженко для Радио Свобода смотрите и слушайте на YouTube-канале Украинской службы Радио Свобода или нашем сайте radiosvoboda.org.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
0800-300-403. И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, эксперта по вопросам безопасности, Николая Маламужа. Вітаю вас, пане Миколо, дякую, що до нас прийшли.
Доброго дня.
Ну от така новина, ну, власне, очікувана в чомусь про цю людину, про цю персоналію були, ну, можливо, певні такі малі очікування, що пан Андрій Загороднюк справді стане новим міністром оборони України замість пана Полторака, але те, що, звісно, пан Полторак уже фактично колишній глава відомства, в цьому сумніві після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента не було. Тепер його замінить Андрій Загороднюк. От нагадаю тим, хто досі цього не знає, хоча справді на сьогодні, поки ця фігура доволі мало відома, що зміниться, напевно, вже через кілька днів, тижнів. Отже, 42-річний член спостережної ради Укроборонпрому Андрій Загороднюк. До цього він очолював проєктний офіс реформ Міноборони, був волонтером, зокрема, навіть от займався тим, що оборонцям Донецького аеропорту в часи його облоги поставляв пічки. А взагалі він за своєю освітою не є військовим. Так, у нього була військова кафедра, як він визнав вчора з трибуни Верховної Ради, коли його затверджували на цій посаді, але не більше того. І от він бізнесом займався, пов'язаним з буровими установками і так далі, і так далі. Ну, ще ми про особу пана Загородняка поговоримо. Але головна наша тема розмови з паном Миколою Маламужем, в принципі, що залежить від міністра оборони України в цій війні, яку продовжує проти України вже шостий рік Росія. Адже військові дії, от той же пан Муженка вів, попередній герой нашої програми, зараз Руслан Хомчак, начальник Генштабу. Це бойові дії, а забезпечення армії, от це головна прерогатива. Передусім, все ж таки, приділимо, пане Миколу, увагу Андрію Загороднюку. Ви от що можете сказати? Оцей вибір Зеленського. Як можете оцінити?
Так сталося, що я пана Андрія, його батька, знаю вже із багато-багато років.
Тим більше.
Вони ще, батько навчався разом зі мною в Київському університеті, відповідно, Андрій ще виховувався на моїх очах, тому в багатьох ситуаціях ми знаємо його діяльність, це дійсно досвідчений менеджер в своїй справі, він має хорошу базову освіту, і Київський державний університет, і кафедру військового Шевченка.
З родини нафтовиків, да, я трошки уточнив, да, батька називають одним із власників концерну «Надра Груп» та членом правління «Укрнафти».
Да, він закінчив батько геологічний факультет Київського державного університету Шевченка, а вже син закінчив юридичний факультет, і оце наш юрист, який проходив і навчання ще за кордоном, і мав практику за кордоном, от сьогодні претендує, вже являється міністром оборони України. От, хочу сказати, як людина, як менеджер, дійсно це високого класу і дуже розумний, толковий, має добрі перспективи, але нам тут питання постає, а як міністр оборони, які для цього потрібні риси, які можливості, які перспективи реалізації. Це саме основне. При всій повазі до Андрія, я розумію, що сьогодні надзвичайно перед ним тяжке завдання. Тому що міністр оборони, навіть в форматі вже реформи, виходячи із нашого і європейського спрямування, і відданості стандартам НАТО, навіть цивільний міністр оборони повинен мати бачення стратегії оборони і безпеки держави. Це є основна функція поряд з начальником Генерального штабу, який керує військами, а він має якраз і стратегічне бачення, яке сформульовано в концепції нашої військової доктрині, концепції безпеки і оборони, відповідно законодавчих актах. І в цьому форматі тут роль міністра оборони основна. Тому що начальник штабу – це організовує війська, це організовує оборону. А міністр оборони визначає стратегію, визначає пріоритети разом з Верховною командувачем, президентом України, начальником Генштабу, представниками інших структур Національної гвардії України, наприклад, Служби безпеки України, тобто всіма моделями координації, які повинен забезпечити міністр як вища посадова особа в системі Міністерства оборони. І друга ситуація, це зрозуміло, міжнародна кооперація, це і з країнами НАТО, і з іншими союзниками, які повинні бути ефективними партнерами в плані забезпечення спільних дій, координації дій, можливо, так сказати, відпрацювання стратегічних напрямків оборони і безпеки. Це те, що сьогодні повинно лягти на плечі якраз Загородняку, який повинен глибоко це знати. Це першочергове. Да, він визначив пріоритети. Це військовий, тобто забезпечення харчуванням, там, обмундируванням, це стандарти НАТО, це боротьба з корупцією. Ну, це тільки одна із невеличких складових. Основна стратегія для міністра – це якраз те, як вибудовується вся модель безпеки і оборони, і особливо Міністерство оборони, як готово до сьогоднішньої дії, період війни фактично, як вибудують систему разом з Генеральним штабом, от, в плані забезпечення і реалізації цієї стратегії, законодавчого забезпечення, фінансового забезпечення, відповідно технічного забезпечення, технологічного, міжнародної кооперації, наприклад, із США, з країнами НАТО щодо забезпечення і військової допомоги, нового виду зброї, техніки, комунікації, організації якраз і на міжнародному рівні. Ну, наприклад, це комунікація захисту наших повітряних просторів колосальна, або радіотехнічна розвідка, яка контролює всі ресурси, наприклад, нашого противника, наприклад, Російської Федерації, як ми вже сьогодні говоримо, який дійсно здійснює активну роботу проти України. Це формування якраз тої стратегії, яка піднімає рівень Міністерства оборони. Отут треба ще буде Андрію Загородняку дуже багато вчитися, тому що він цієї практики не має. Навіть в офісі реформ це тільки сектор невеличке реформування. Допомога військовикам плюс великий, як особистості, але як той потужний міністр, який повинен бути, або він швидко сформується і матиме перспективу вже реалізації не тільки сам, але і його команда в системі Міністерства оборони. А якщо ні, зрозуміло, це буде слабкий міністр, який не зможе реалізувати ті пріоритетні завдання для України в системі оборони, в першу чергу, і безпеки.
Ну, от послухаємо самого Андрія Загородняка напередодні, коли його кандидатуру на посаду міністра оборони України затверджували нові вже народні депутати 9-го нового скликання Верховної Ради, де монобільшість має партія президента Зеленського «Слуга народу». Андрій Загороднюк одну з своїх головних цілей на цій посаді сформулював таким чином. Мала Червона армія, в принципі, не може перемогти велику Червону армію, тому потрібна Україні не чергова, нехай трохи модернізована Червона армія, а справді військо за стандартами НАТО. Отже, новий міністр оборони України Андрій Загороднюк.
Як кажуть, маленька Червона армія ніколи не переможе велику Червону армію. Тобто нам треба, я не кажу, що ми зараз Червона армія, звичайно, що ми дуже серйозно змінилися за останні роки, але попереду ще величезний шмат роботи, який треба освоювати. І з великою кількістю питань, скажімо так, ми трохи стоїмо позаду від тих графіків, які були колись розроблені. І для нас зараз величезне завдання – це дійсно перетворювати нашу армію на армію стандартів НАТО.
Дійсно перетворювати українську армію на армію стандартів НАТО. Пане Микола, звертаюся знову ж таки до гостя студії радіо «Донбас Реалі» Миколи Маломужа. Шостий рік триває війна, розв'язана Росією проти України. Досі цього не відбувається, на ваш погляд?
Відбувається частково. Я дуже добре знаю якраз модель, і яка визначена щодо стандартів. Ми неодноразово були в штаб-квартирі НАТО. По лінії безпеки, по лінії розвідки написав навіть білу книгу щодо адаптації нашого безпекового сектору. Зараз питання йде по Міноборони, але ще раз хочу дуже чітко сказати, як ми і спілкувалися із нашими натовськими колегами, саме декларація і навіть приведення до стандартів НАТО не створює модель системи безпеки і оборони, яка надзвичайно буде ефективним чинником забезпечення нашої оборонної стратегії України. Тут треба совмістити і стандарти, от і високі, які говорить Андрій Загороднюк, а з іншого боку, якраз формування видів, родів Збройних сил України на вищому стандарті зновленому рівні, на вищому рівні, так сказати, забезпечення, на вищому рівні комунікації, міжнародної співпраці і тих дійсно передових стандартів, які працюють. Просто приведу конкретний приклад. Прибуваючи в Брюсселі, збиралися представники і Міноборони, тобто і безпекового сектору, і вони що мене запитували? А які, можливо, моделі дій, наприклад, в складних точках, як, наприклад, Афганістан? Яке ваше бачення? Ми давали бачення, ми говорять, ви знаєте, ми навіть такого підходу не було.
Натівці казали вам.
Всі 12 країн передових, США, я правильно сказав, Британії, Німеччини, Франції, якраз основних, які визначають перспективу.
Це радянських військ?
Не тільки радянських військ, а вже і наше бачення сьогодні України. І вони говорять, багато факторів ми просто не враховували. Тут треба і совміщати стандарти НАТО, і наш досвід уже боротьби на Сході. Тому що вже і ми можемо дати уже свій досвід ведення гібридних війн, ведення антитерористичних операцій, формування відповідно і підрозділу ефективно і швидкого реагування. Оце те, що сьогодні може бути також плюсом. От і з другого боку, високі стандарти НАТО, високий рівень бойової підготовки, високий рівень комунікації, зв'язку, координації. Це те, що ми сьогодні повинні взяти від НАТО. Іде тяжко. Чому? Тому що в даній ситуації ми багато ведемо теорії, я прямо скажу, а в практиці от цього дуже мало. По-перше, ми не переходимо на високий технологічний рівень. Ну, наприклад, якщо ми говоримо навіть танки. От у нас які? Ми говоримо Т-72, модернізовані, Т-64 модернізовані. А в нас є танки, уже ми говоримо
на Харківському,
який дійсно розроблений КБ Морозовим, які приблизно по стандартам НАТО Амбрамса. І тому в даній ситуації ці танки повинні бути уже у всіх військових частинах.
Як ви кажете, чому цього немає досі? На шостий, знову ж таки,
я просто можу стверджувати, не дивлячись на те, що рекомендації були президенту Порошенко, міністру оборони, відповідно, на штабу військових нашим. Формуємося якраз стратегічно напрямки поряд з тією модернізацією, яка проходить. І це буде якраз той великий потенціал, який приведе швидко до зміни, технологічної зміни отих високих стандартів. Ми з авіонікою, з радіотехнічними засобами НАТО, ми якраз виведемо на цей рівень комунікації. І не тільки між військами, родами військ, але і з безпековим сектором, Національної гвардії, прикордонниками, розвідкою. І все зараз що? І що ж НАТО зараз також дуже ефективно від нас брало, якщо ми давали рекомендації, створити симбіоз. Тому що в даній ситуації не тільки Міноборони, Міноборони як базова складова, але повинна співпраця з стратегічною розвідкою, щоб отримувати зарані стратегічні інформацію про спрямування до України. Від цього тоді виходить і будування нової оборонної стратегії. А хто добуде? Розвідка на ранніх етапах. Військова розвідка, яка добуває, вона переходить в системі Міноборони. Це вже безпосередньо, які розгортання формат, який розгортається проти України, формування якраз системи на кордоні безпеки, виявлення шпигунів, диверсантів. Це вже і розвідка, і служба безпеки України, Національна гвардія, яка забезпечує якраз контроль території і збройних сил, які організовують всю систему безпеки і оборони. Але це спільний модель взаємодії. Щоб не було, як тільки що говорив Муженко, щоб так, прийнято було центр впливу, і ніхто не видає накази. Я прямо вже стверджувати. Період Іловайська, коли ми пропонували Порошенку і міністра оборони якраз Гелетею,
тоді
і
Галиваченку, да,
що готуються спецоперації проти України. Буде оточення. Зніміть парад і направляємо туди наші резерви. Сказав, та цього нічого не буде. І координації не було. Ніхто не хотів видати наказ. Був керівник АТО від СБУ, від Нацгвардії і від Міноборони. І ніхто не видав наказ, щоб не брати на себе відповідальність, на жаль. І так стався Іловайськ і інші проблеми в наших військах. Оце сьогодні питання координації якраз надзвичайно важливо. Оце і згідно стандартів НАТО, але згідно не тільки в теорії, щоб Андрій зразу орієнтувався. Теорія нічого не допоможе. Це велика практика, виходячи з сьогоднішніх загроз і сьогоднішньої війни. І ми вже її маємо. Треба якраз це ефективно реалізовувати уже і в плані і стандартизації, і в плані міжнародної кооперації, і формування єдиної системи безпеки і оборони разом із Міноборони і з іншими безпековими органами України.
Пане Миколе, якщо трошки згадати ті події, на жаль, їх наслідки досі Україна переживає, і не тільки Іловайськ, найтрагічнішу подію, не дарма ж нові депутати Верховної Ради несли квіти на Софійській площі Києві. Да, скільки сотні цих людей? 366 тільки за офіційними даними загиблих українських воїнів Іловайського рівно 5 років тому, майже 5 років тому. Скажіть, будь ласка, якщо порівнювати, Степан Полторак, от ви вже згадали Гелетея, який збирався потім провести парад переможний в Севастополі, звільненому від Росії. Оці всі особи. Зараз буде третій міністр оборони вже під час війни. Ну, першого, хто там був, коли був виконуючий обов'язків президента Турчина, ми не будемо згадувати.
Коваль.
Так. Не про них знаю, він мало був на посаді. Якщо порівнювати, той же, до речі, Гелетей, пам'ятаємо, любив розгулювати, коли була така фаза війни на Донбасі до прямого втручання російських військ, коли вони ще, ну, коли вони не тільки обстрілювали українські території, а ввели напряму війська, то він любив красуватися на фронті, пам'ятаємо, так, коли дали Гіркіну вийти зі Слов'янська диверсанту російському. Полторак, якщо так можна судити ззовні, себе поводив доволі, ну, скромно, принаймні, не затінював Муженка, начальника Генштабу. Зараз от ця пара, Хомчак, начальник Генштабу, і Загороднюк, міністр оборони. Побачимо, як буде, але все-таки зараз попередньо можна спрогнозувати, як між ними, от між цими двома особами, плюс, звісно, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Між цими трьома особами складеться, скажімо так, цей трикутник співпраці.
Я думаю, що все-таки буде основну скрипку грати Володимир Зеленський, не сам як особистість, знає, що він має такі здатності високі, Верховний Командувач, а якраз та людина, яка генерує всі і потоки інформаційні, і правові, і операційні можливості. Тобто він буде саме інформований, саме чітко розпрацьовані моделі дій і для Міноборони, і для Генштабу, і для безпекового сектору. Тобто він буде основні стратегічні пріоритети визначати. Але Міністерство оборони і міністр повинен бути потужним, не тільки політичним, але й функціональним лідером для того, щоб система Міноборони забезпечити реалізацію цих процесів. А Хомчак, який дійсно повинен організувати війська, організувати правильну координацію, правильну розстановку, розвиток цих збройних сил, але вже в практичній площині. В даний момент Хомчак, якщо ми по вазі, ми на сьогоднішній день говоримо, досвіду бойового, політичного,
Іловайську
говоримо,
теж він, да, був, Хомчак.
Він набагато має поки сильніший статус, фактичний, я не говорю юридичний. І тому, щоб не створювався проблема, дійсно ці функції треба розділити. Але не просто розділити, що міністр буде забезпечувати тільки цивільну складову, там, наприклад, забезпечення, наприклад, технікою, там, озброєнням, харчуванням, боротьба з корупцією, там якась координація, це позиція десь трохи стороннього спостерігача. Він повинен бути якраз і політичним лідером, визначати і стратегію, визначати координацію, визначати міжнародну співпрацю, визначати якраз і підтримувати ті передові стандарти в системі Міноборони і в системі Генштабу. От ці ситуації він повинен виконати функцію повністю. А Хомчак уже повинен на своєму вже такому конкретному рівні організації Збройних сил України, уже вести цю роботу. І це розділення може бути. Хоча воно складне, зрозуміло, часто була ця межа не дуже видима, але її треба сьогодні розділити. Якщо психологічно Загороднюк не зможе зайняти цю велику нішу, стратега, політика в системі оборони безпеки, ефективного організатора якраз і формування Міноборони, якраз Збройних сил України, підтримки якраз того основного формату. Розумію, що Хомчак буде домінувати в цьому процесі. От. І часто буде, може, нестиковка, яка може привести до протиріч, як була в багатьох міністрів оборони і начальників штабів. І хтось вимушений буде йти в відставку. Тому я хотів би, щоб сьогодні оця компетенція була чітко визначена. Є, відповідно, правильно тут орієнтири, є і стандарти НАТО, є і до наших партнерів західних, там ці функції розділені. Єдине, що проблема, що більшість країн, які ми рівняємося, не воюють, а ми сьогодні воюємо. Тому якраз ця складова повинна бути наближена до тих бойових завдань, які сьогодні є безпосередньо кожен день. Тому міністр повинен бути не тільки що вам потрібно, ми вас будемо контролювати.
Чого
сьогодні на представленні Андрій Загороднюк, а якраз, і означати, яку ми будуємо систему безпеки і оборони, яка в нас модель видів Збройних сил України, які потреби їх, видів, родів, відповідно, яка організація системи безпеки і оборони, наскільки вона ешелону, які етапи проходимо, які загрози є. Є, відповідно, міністр отримує всю інформацію і від своєї розвідки, і від стратегічної розвідки, хоча не його, але він отримує обов'язково і оцінює ситуацію з позиції оборони безпеки, відповідно, і начальник Генштабу це оцінює, і вони спільно повинні прийняти якраз стратегічне рішення, доповісти і Верховному командувачу, не чекаючи вже працювати, але Верховний повинен володіти ситуацією і прийняти стратегічне рішення, чи законодавчі, чи управлінські укази президента, чи структурне рішення РНБО. Тобто, отут якраз той рівень, який забезпечує міністр.
А я тільки хотів вас, пане Миколу, уточнити, що ви мали на увазі, коли згадали вчорашній виступ на представленні Верховній Раді Андрія Загородніка. Ви вважаєте, якщо я вас правильно розумію, чи ви ізволіті було? Ні? Чи не так ви мали на увазі?
Ну, в деякій мірі прозвучало, що він би не буде тиснути на генеральний штаб і буде забезпечувати ефективне фінансування. Там,
ну, може, це і правильно, щоб не було подвійного керівництва?
Це одна із функцій. От, но він не озвучив якраз ту стратегію, яку буде проводити міністр системи оборони країни. Це його також основна функція як політичного керівника, як керівника міністерства. Вона не може бути тільки забезпечення. Це тактичний формат міністерства, цивільного міністерства оборони. Є ще стратегічний формат, політичний формат, безпековий формат, міжнародний формат, координаційний формат. От. І якраз те, що сьогодні оця основна тяжка функція. Я розумію, що в нього цього досвіду нема. Отут треба швидко оцьому.
Ну, він же ж в проєктному офісі, волонтер. Він людина не з боку, він чудово володіє інформацією. На практиці
забезпечує тільки
це.
Часткове формування якраз стандартів НАТО по конкретним гаузам. Це людина, яка ну, умовно, той період функціонер, яка забезпечує окремий сектор проведення реформ. І все це більше теоретично, з деякими елементами вже практики, які вона намагалася робити, і так, як ми вияснили, не досягли цього до кінця. Оце недостатньо. Для міністра це надзвичайно мало. Це повинен робити якийсь начальник управління департаменту щодо і стандартизації, щодо НАТО і тому подібне. В нього набагато більше сьогодні функцій. В першу чергу стратегія безпеки і оборони, яка за міністром, не за начальником генштабу. Начальник генштабу вже організатор безпосередньо Збройних сил, видів, родів і організації оборони безпеки безпосередньо на території, на цілому країні, якщо ми говоримо, ці функції повинні розділені. Функції якраз визначення пріоритетів для країни, що сьогодні надважливо, це міністра. І він в цій ситуації буде відповідати і згідно Конституції, і згідно безпосередніх функцій.
Ну, на те, що ви кажете, пане Миколе, я зі свого боку зауважу, вчора Андрій Загороднюк знову ж таки на цьому представленні наголосив, що промови промовами, при всій їх важливості, головне справа. Він наголосив, що не хотів дуже багато говорити, я так недосвідно стою пана Загородняка, а варто приступати до справ. Ми, до речі, трошки далі наведемо ще один фрагмент виступу напередодні в Раді Андрія Загородняка, тоді кандидата міністра оборони України, він уже не встав. Очолив це відомство, але у нас пріоритет наші слухачі, номер телефону 0800-300-403 набрав один із них або одна з них. Добрий вечір, ви в ефірі, тільки не забудьте, будь ласка, представитися, навіть двоє мені підказують. Почнемо з першого. Ми вас слухаємо, будь ласка, говоріть. Так, щось не складається, тоді другого слухача спробуємо. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Ж таке певне невезіння, тимчасове, сподіваюся. Не вдає, щось зірвалося. Ну, добре, я пропоную і цим слухачам, і всім вам, друзі, якщо маєте бажання набирати номер нашого прямого студійного телефону 0800-300-403, ставити свої запитання гостеві нашої студії Миколі Маломужу, висловлювати свою думку з приводу нового міністра оборони України Андрія Загороднюка. І напередодні, знову ж таки, він, пан Загороднюк, визнав, що при всіх проблемах українського війська, браку ресурсу, Україна одна з найбідніших держав Європи, в тому, що російська армія за кількістю, звісно, це та сама велика червона армія, з якою тягатися на цьому майданчику дуже непросто. Найголовніша проблема українського війська, незважаючи на шостий вже рік розв'язаної Росії війни, це те, що в ньому досі крадуть. Андрій Загороднюк.
Всі знають про те, що в армії крадуть. Всі знають о тому, що у нас великі, скажімо так, нецільовим чином розподіляються ресурси, вони плануються не так, як потрібно, і так далі. Це велике питання, який електорат, який вас вибрав, який, так би мовити, до нас дивився, коли ми були в Міністерстві оборони. Ми чітко знаємо, що люди вже стомилися від цих проблем. Вони хочуть абсолютно практичних, абсолютно конкретних рішень, без, так би мовити, великих антикорупційних програм, без, скажімо так, довгих, яких ніхто не до кінця не дочитує. Дуже чіткі рішення, дуже чіткі дії.
Так, і зрештою, щоб там Петро Порошенко, колишній вже президент, і його прихильники не розповідали, що, мовляв, одна з заслуг його – це армія, третина складової виборчої кампанії Петра Олексійовича. При всіх можливих досягненнях, те, що крадуть, це, ну, не будемо згадувати зайвий раз із Гладковських, і той же Укроборонпром, де пан Загороднюк добряче вивчив ситуацію, новий міністр оборони. Пане Микола, як ви вважаєте, дійсно, це мародерство, називаємо речі своїми іменами. Коли це вже буде припинено?
Міноборони завжди крали, якщо ми говоримо. І це, як правило, пов'язано було не тільки з міністром оборони, а, як правило, і з керівниками держави. Це Міноборони, це Укрборонпром, який реалізовував зброю за кордон. І це було, як ото, знаєте, як називали на російському, кормушка для всіх рангів. І оце якраз та проблема, яка неодноразово ставилася на рівні РНБО і наших комітетів боротьби з корупцією. Як побороти це явище? А це явище виявилося в нашому суспільстві в цілому. Так же само і Мінінфраструктури, наприклад, що ми говоримо про дороги наші сьогоднішні, точно так же в аграрному секторі, коли йдуть величезні відкати і транзити, які йдуть на, наприклад, порти, це величезний відкат. Так же в будівництві, якщо ми говоримо, попробувати щось побудувати, це ціла система корупції, це система в суспільстві, якщо ми говоримо. І тому боротьба повинна бути за рахунок нової концепції, оновлення і кадрів, нової моделі етики, формування контролю і громадського, в тому числі контролю, який Загороднюк тоді приймав участь. Це не тільки просто боротьба правоохоронних органів, як сказав Рябошапка, що ми будемо проводити умовно там криваву диктатуру, тобто, ну, але правову. Ці ситуації, щоб кожен тиждень когось сажати. Та питання не всажати, не пересажаємо. Я просто скажу, да, в Китаї, коли вішають, да, сьогодні там ще одного повісили, все одно крадуть. Чому? Тому що система не поборена. Тобто ті умови, які для бізнесу, для чиновників, які мати відповідно етичні якісь норми і контролі.
Має бути рівність повний перед законом. У більшості європейських держав смертної кари немає, рівень корупції набагато менший.
Основу зняти так корупцію. Тоді правоохоронний орган реально поборе ті невеликі прояви або конкретні прояви, які можна побороти. А якщо вона тотальна, це фактично як суспільне явище. Тому в даній ситуації перед Загороднюком сьогодні буде стояти питання зміна кадрів, зміна системи духу якраз, і проведення тендерів, і відповідно відпрацювання конкретних програм по забезпеченню і збройними силами якраз свого сектору безпеки, і харчування, і проживання, і будівництво. Це величезний шмат, як ми говоримо, питань. Але в цій ситуації хто визначає? Міністр, начальник Генштабу, служби його, а в цій ситуації визначають конкретні люди. Призначить він на посади, на всі напрямки тих людей, які дійсно перевірені, які знані, влаштує систему і громадського, і технологічного, і військового контролю. Тоді великі шанси, що він може потужно ударити по корупції. Може ще не до кінця її знизити, але надзвичайно потужно. І це буде одне з основних завдань. І навіть на цьому факторі він може дуже великий авторитет завивати серед військовослужбовців і серед громадян України.
Ну і знову ж таки, Андрій Загороднюк має авторитет серед військовослужбовців, що він довів, коли ще був волонтером. Знову ж таки, от є інформація, вона не є секретом, що разом з іншими волонтерами Андрій Загороднюк передавав металеві груби на передову, одну партію доправили, зокрема, у Донецький аеропорт у грудні 2014 року, коли там вже йшли серйозні бої. Це лише один з багатьох прикладів волонтерської діяльності нинішнього міністра оборони України Андрія Загороднюка. Ну от, я сподіваюся, нам все-таки вдасться поговорити з слухачем чи слухачкою. Добрий вечір, ви в ефірі, не забудьте тільки, будь ласка, представитися.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Микола Київ. Я би хотів скористатись можливістю задати питання фахівцю такого високого рівня, як ваш сьогоднішній гість.
Так, ваш тесто, пане Микола, так.
Дуже коротко. На вашу думку, скажіть, будь ласка, чому, як так сталося, що питання щодо Мотросічі не одразу взяв на себе той, хто вже став в посаду секретаря РНБО? І ми досі не зрозуміло, ми що, знову Майдан збирати з цього питання, дрібницього?
Пане Микола, перепрошую, ви зараз про Данилюка говорите чи про кого?
Я кажу про питання з Мотросічю, про те, що продають акції.
Ну, зрозуміло, Китаю, так.
Точно, будь ласка.
Ну, добре, ну не зовсім по темі нашої програми, але маєте змогу, пане Маломуж, відповісти.
Я хочу сказати, що Мотор Січ – це стратегічний об'єкт. І ми в свій час, коли розглядалося питання Ради національної безпеки і оборони, вийшли з ініціативи, що цей об'єкт не підлягає приватизації і не може переданим якимось іноземним державам. Ми сьогодні бачимо, що воно прийшло в приватні руки, воно переходить іншим країнам. На цій основі створена якраз проблема, пов'язана із протиріччями якраз стратегічних інтересів Китаю і США, і розпочавши реалізацію пакету акцій китайцям, зрозуміємо, отримали зразу ж потужну реакцію американцям. Тут ми хотіли б, щоб заняв не про там китайську позицію, не про американську. Так, да, інвестиції можуть бути, співпраця може бути, але Мотор Січ повинен бути базовим підприємством нашої оборонки і цивільного сектору. Це одне із не тільки містоутворюючих підприємств, але і базова галузь для нашої оборони, безпеки, для цивільного сектору, і вона повинна бути у нас. І формувати якраз зовнішні ринки за рахунок українських інтересів. Сьогодні ми попали у ці, як ми говорять, ножниці між китайцями, американцями, і різні вже чиновники, і сьогоднішні вже діючі політики кажуть, ну ми будемо так приймати рішення, бо так, Болтон приїжджає своє, ставлення висковлює. І якраз
Трампа.
Оце те, що нас веде на розтяжку. Я стою на тому, щоб повернути його державі, визначить якраз пріоритетні напрямки і для нашої оборони, і для цивільного сектору, і визначиться міжнародної кооперації, не дивлячись ні на американців, ні на китайців. Можемо з ними співпрацювати, але тоді на рівних, виходячи з інтересів України і з базового принципу, що це базове підприємство України.
Ну, до речі, свіжа новина, до речі, на запит Радіо Свобода, Антимонопольний комітет України відповів, що АМК продовжує розгляд справ про купівлю китайською компанією «Мотор Січі», і це все триває, остаточно ще визначеності немає, що, мовляв, справа відкрита з метою проведення поглибленого дослідження впливу, значить, концентрації, зокрема, на ринку авіаційних двигунів для літаків, вертольотів і так далі, і так далі. Тобто, наразі розгляд справ триває, підкреслили в Антимонопольному комітеті України, відповідаючи на запит Радіо Свобода. До речі, пане Микола, якщо «Мотор Січ» залишиться державним підприємством, такі як «Богуслав» мають його досі очолювати десятиліттями?
Я думаю, що вже є дуже потужні менеджери, вони повинні поступово, може не зразу, але замінити. Найближчим часом вони можуть дуже ефективно працювати. Я з ними постійно співпрацював у системі безпеки і оборони. От буквально 7 місяців назад ми з ними спілкувалися під час проведення виставки, міжнародної виставки, дійсно є напрацювання світового рівня. Є дуже потужні і конструктора, є менеджери вже молоді, які ведуть велику і внутрішню комунікацію з нашими оборонними і іншими підприємствами, і міжнародно більше 140 практично корпорацій світу. Оце наша перспектива розвитку цього великого концерну. Я думаю, що його треба повернути і працювати ефективно для України і для громадян України, створюючи тут робочі місця, високі зарплати, високі стандарти.
Ну і згаданий Джон Болтон, який буквально днями був в Києві, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки, президента Трампа, констатував, коментуючи саме ситуацію навколо «Мотор Січі», цитата: «Нова українська влада президента Зеленського, очевидно, зараз має за свій найвищий пріоритет от зацікавитися цим підприємством, і влада має переконатися, перш ніж операцію такого роду дозволяти здійснити, то головне має бути мета, щоб виграв український народ». Кінець цитати.
Саме основне. Ми спілкувалися свій час під час інаугурації з Трампом і з тим же Джоном Болтоном особисто. От. І якраз ми визначали, да, що дійсно пріоритет повинен бути України. Або взаємовигідно співробітництво з тими ж американцями, або іншими. Але для нас це пріоритет нашої держави. Навіть не дивлячись, що у нас є такі потужні союзники. Тому визначаємо, що нам вигідно, де у нас буде кооперація ефективна, де ми отримуємо свої величезні прибутки, отримують наші партнери. Оце правильно буде. Тоді не будемо ділити.
Повертаємося до нового міністра оборони України, ролі цієї посади у внеску в кращу боєздатність українського війська, яке змушено вже шостий рік вести розв'язану Росією війну. Ще один слухач набрав номер нашого ефірного телефону 0800 300 403, має змогу поставити своє запитання гостеві студії Миколі Маломужу. Добрий вечір.
Добрий вечір. Ледве дочекався, мене вже батарея сідає.
Ну нічого, встигнете, будь ласка. Нагадайте, я-то знаю, як вас звати.
Це Іван Антонович із Києва вас турбує.
Так, так, так.
Вам хорошо мене чути?
Чудово чути, будь ласка.
Ну чудово. Значить, от дивіться, у нас вся техніка військова, ті ж самі КАМАЗи зав'язані на Росії, це перше. Потім друге, є в нас чудові фахівці, чому команда Зеленського їх не помічає? Лановий, Маломуж, ну це ми... Цій людині немає ціни, розумієте? Безцінний він для України. Чому його не помітили?
От
і в Міністерстві оборони, і в РБУ, де завгодно. Що в нас за команда в Кудзеленській? Якісь сліпі котята. Вибачте.
Ну, це ваша думка, занадто ви категоричні.
Дякую.
Пане Микола.
Розкрию таємницю. Пану Зеленського і його команді рекомендували антикризову команду професіоналів, які розпочали роботу прямо після інаугурації, перший же день. І Верховна Рада та Шестера нікуди не ділася, а нова тим більше. Вона прийняла оцих професіоналів, про яких ви говорите. Їх напрацьовано 368 наших фахівців. І інноваційні технології, і згуровські, і IT-технології переведені на цифру, та всю економіку. Якраз зробив якісний стрибок, обігнавши Європу, як зробив у свій час Малайзія, Філіппіни, Індонезія. Це все запропоновано. Програма дій, відповідно, конкретна стратегія, механізми і кадри, саме головне, що саме цінне. І всі наші колеги із команди сказали, та супер, ми будемо приймати, ми готові.
Ми готові допомогти тому ж Андрію Загороднюку,
да.
Пане Микола.
Ні, Загороднюку, не тільки Загороднюку, прем'єру, віце-прем'єрами, міністрами, силовиками і тому подібне.
Гончарук.
Готова команда, це передана, програми передані. Але ну, частково це враховується, де звучить навіть деякі концепції по врегулюванню, те, що ми Зеленському давали, це ж наша концепція розширити потужний формат, дати якраз нове дихання і по іншому, по обміну, там, і по економіці, і по міжнародним позиціям. Але це буде, коли дійсно буде оця велика потужна команда спільно працювати в системі Кабміну, Міноборони, СБУ, розвідки, відповідно, на міжнародному рівні, а це потужні дипломати, які ми зібрали біля 300 чоловік з різних секторів, які дадуть інвестиції з-за кордону, вони мають контакти з президентами, прем'єрами тих країн і може піти співпраці. Не кредити брати, а спільно, ефективно працювати, взаємовигідно.
О, добре, зрозуміло.
Оце те, що важливо. І те, що Слідач дуже слушно. Команду треба посилювати.
Слухаємо ще одного слухача чи слухачку. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір, не забудьте представити.
Добрий вечір. Будь ласка. Добрий вечір. Донецька область, Лиманщина, Наталія.
Приємно вас чути,
добрий
будь ласка.
Вечір, дорогі ведучі, пане Микола.
Добрий
вечір. Я дуже люблю вашу програму, особливо в Фейсбуці читаю пану Миколу. Я хотіла вам задати такий вопрос. Ну, не вопрос, а сказати. Наша сім'я в основному не 56 років. Мій дядько, брат, дід, брати, всі воєннослужащі були ще при Совєтському Союзі. Приїжджали в відпустку, і діти хотіли служити. Я думаю, що в першу чергу солдат должен бути в теплі і нагодований. Як задавали вопрос, чим же там годують? Утром капуста, в обід вода з капустою, а вечором вода без капусти. Так що, що тоді було, що зараз? Ви знаєте, тільки що було? Патріотизм. Дуже великий патріотизм. Я не хочу сказати, що зараз його нема. І зараз у нас дуже гарні діти. Вони воспитані так, що і в АТО мої теж були внуки, і діти. Що я вам хочу сказати? От у нас висчитують дуже багато коштів на АТО, зарплати. Я ще не на пенсії. Ну, куди вони йдуть? Отакі величезні кошти. У нас тут воїнська часть. Чистенькі хлопчики, гарненькі, на праздник до нас приходять, в клуб, ми їм концерти, там подаруночки. Угу. Вони нам привозять мед, печення.
Пані Дар'я, у нас небагато часу,
ну,
будь ласка.
Вони, ну, в діти вони, понімаєте, в діти вони.
Ну, коли ви стверджуєте забезпечення кепське.
Коли?
Зрозуміло, ваша думка така, пане Микола.
Це один із пріоритетів, який визначений сьогодні Загородньку. Він сам це вже озвучив, навіть з наших рекомендацій озвучив, тому що якраз основне опікуватись за нашого військовослужбовця, тоді він ефективно буде працювати, ефективно буде воювати, якщо прийдеться, не дай Бог, далі, але будемо забезпечувати, в першу чергу, безпеку і мир. Тому в даній ситуації, я думаю, міністр буде зараз на це націлений. Він прийняв це як зобов'язання на Верховній Раді, на презентації буквально як міністра в себе на колеги, і я надіюсь, що це буде забезпечення ефективно йти. Всі проблеми по харчуванню, по одягу, по умовах проживання надзвичайно актуальні, і вони відомі Загороднюку. Будемо тоді разом із нашими і громадськими організаціями, військовими вимагати, щоб міністр виконав свої зобов'язання.
Ну що ж, на сам кінець нашої розмови бажаємо успіху Андрію Загородньку на посаді міністра оборони України. І сподіваємося, що йому вдасться дійсно втілити ті цілі, які він окреслив напередодні, коли його кандидатуру за рекомендацією президента Володимира Зеленського затверджувала Верховна Рада України. Нова Верховна Рада. І ми продовжимо ефір Радіо Донбас Реалі.
Є мнення, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
И далее традиционный медиаобзор в эфире Радио Донбасс Реалии.
Украина и Россия практически договорились об обмене пленными. Сенцов, Гриб, Балух, Карпюк – все они возвращаются домой, а задержанные в Украине россияне отправляются в Москву. Однако в этой истории важны несколько моментов. Об этом пишет «Деловая столица». Первое – это цена обмена для Украины. Издание отмечает, что Россию исторически никогда не интересовали собственные граждане. Они не признавали их своими во многих войнах. Поэтому стоимость Сенцова – это не Вышинский. Как и других, украинцев меняют не на пленных россиян из украинских тюрем. Их меняют на ресурсы и территорию. Газета напоминает, что на последнем саммите G7 обсуждали возвращение России и формат G8. Президенты Трамп и Макрон больше всех высказывались за такой сценарий, но при условии урегулирования конфликта с Украиной. А еще раньше трибунал ООН приказал освободить украинских моряков. То есть цена за Сенцова и других – это возможное смягчение европейских санкций, а может даже и американских. Такой сценарий устраивает почти всех. Подробнее читайте в статье «Цена Сенцова. Чем Украина заплатит Путину за пленных». Центр восточноевропейских и международных исследований опубликовал доклад о том, как за последние 3 года изменились настроения украинцев, живущих на территориях, контролируемых правительством страны и сепаратистами. Выводы экспертов основаны на материалах, собранных в ходе личных бесед с жителями подконтрольной части региона и жителей Ордло, поддерживаемой Россией. Об этом пишет Bloomberg. Как отмечает информагентство, самый поразительный вывод, сделанный по результатам исследования, заключается в том, что по обе стороны от линии фронта гражданин Украины не является основным вариантом самоидентификации. То есть ни одна идентичность не преобладает ни по одну, ни по другую сторону от линии фронта. Эксперты отмечают, что отсутствие ощущения сильной взаимосвязи с Россией, Украиной или даже с родной областью – это показатель того, что ни один из основных участников конфликта не сумел предложить населению ничего привлекательного. С другой стороны, это доказывает, что в процессе урегулирования конфликта возможна существенная гибкость. Подробнее читайте в статье «Восточная Украина не такая уж и сепаратистская». Жители городов на оккупированной части Донбасса обеспокоены темпами подъема подземных вод на разрушенных шахтах. Достоверно известно о 39 таких закрытых шахтах в Ордло. Об этом пишет газета «Урядовый курьер». Издание отмечает, что среди них есть особенно опасные, поскольку в подземных выработках хранятся токсичные отходы. Особую тревогу вызывает закрытая шахта «Юный коммунар», где хранится законсервированная капсула с радиоактивными веществами. Ее годами удерживали в сухом режиме консервации, однако в апреле прошлого года оккупационная администрация Енакиева и Донецка, сославшись на нехватку средств, остановила работу насосов. Выработки шахты стали постепенно наполняться подземными водами. По последним данным, в настоящее время под водой оказались уже 35% подземных выработок. Затопление радиоактивной капсулы становится все ближе. Специалисты считают, что это грозит масштабной экологической катастрофой.
И в завершение нашей программы еще один выпуск новостей, свежих новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Депутаты Верховной Рады Украины Виктор Медведчук и Вадим Рабинович заявили, что посетили в московском СИЗО Лефортово украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха. Об этом они сообщили в комментарии телеканалу 112 Украина. Медведчук назвал этот приезд гуманитарной акцией. Депутат подчеркнул, что новая украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским, цитата, «реально занимается вопросами обмена». Ранее СМИ сообщали, что Украина и Россия договорились об обмене по формуле 33/33 человека. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает уменьшить количество народных депутатов с нынешних 450 по Конституции до 300, а также полностью перейти на пропорциональную избирательную систему. На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта. Документ определен президентом как неотложный. Ранее представитель президента Верховной Раде, а ныне первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук предлагал пересмотреть количество народных депутатов и уменьшить их количество, в частности из-за сокращения численности населения Украины. В Краматорске сегодня прошла акция Международного комитета Красного Креста в поддержку семей пропавших без вести в вооруженном конфликте на Донбассе. На мероприятии собрались родственники пропавших без вести, общественность и представители комитета для того, чтобы привлечь внимание к ситуации таких семей. По данным Международного комитета Красного Креста, число пропавших без вести в Украине составляет порядка 1500 человек с начала конфликта на востоке Украины. Железобетонные шпалы, оставшиеся после демонтажа трамвайных путей в Краматорске, передадут военным для укрепления передовых позиций. Такое решение приняли депутаты на сессии Краматорского городского совета, передает ее Донбасс. Сотню шпал, в частности, заберет Донецкий отдел военной службы правопорядка, еще 100 отдадут пограничникам. По словам помощника начальника Краматорского погранотряда Игоря Заруднева, этими шпалами могут быть укреплены позиции первого рубежа на контрольно-пропускных пунктах Майорска и Маринка, а также шпалы планируют использовать для укрепления фортификационных сооружений в местах дислокации подразделения. Напомню, что движение трамваев в Краматорске было полностью остановлено 1 августа 2017 года. Трамваи в городе заменили коммунальные автобусы. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Ну что ж, это была программа радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вільному радио». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Звоните, пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы. Мы постараемся найти ответы и рассказать в эфире. Ну а следующий наш эфир «Радио Донбасс Реалии» будет уже в следующий понедельник. Это будет первый эфир сентября. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».